Het is een geweldige voorreg om by u te wees, saam met u te kan wees en die woord van die Here te bedien. Bid ook dat die Here in ons kerk sal begin werk. Die Here Jesus het begin met 12 disciples. En toe word hulle 70. En toe word hulle 120 wat bid in die bovertrek. En toe breek daar herlewing uit toe 3000 mense tot bekering kom. Het jy al by jouself gedink wat sal gebeur as 3000 mense in jou dorp, in jou stad tot bekering kom? En dis ons begeerte en my verlange dat die Here sal begin by 'n paar mensies en dat hulle sal meer word en meer word uiteindelik op die weg na herlewing. Wanneer ons begeer om soos die Here Jesus te lewe, en wanneer ons by daai punt sal kom om te sê, sy voorbeeld, sy model, raak ons werkswyse. Wanneer sy laaste opdrag weer ons eerste prioriteit sal raak, en sal sien wat die Here doen, en al wat hy soek is 'n gewillige man en 'n gewillige vrou wat sê ek is bereid om daardie prys te betaal. Ek is bereid om my eie wil oor te gee, totaal, aan hom, ter wille van sy saak. Ons gaan nou uit die woord lees, en wel uit Matteus 22, gebeur baie keer op konferensies dat predikers dieselfde hoofstukke lees, dieselfde goed lees, en dan is die ander prediker bang dat hulle preek jou preke, maar nooit sal dit gebeur nie, want as dit van die Here kom, sal dit altyd van die ander kant afkom. Dominee, Dr. André het uit Lukas 22 gelees, ons lees uit Matteus 26, dieselfde gedeelte van gisteraand. En mag die Here u hart voorberei en selfs deur die lees van die woord reeds begin werk in jou hart. Vers 36. En toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane. En hy sê vir die disippels, sit hier terwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. En toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. En hy kom by die disciples en vind hulle aan die slaap en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie? Waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hy het hulle met rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. En daarop kom hy by sy disciples en sê vir hulle, slaap maar voort en rus, kyk, die uur is naby, en die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. En terwyl hy nog spreek, daar kom Judas, een van die 12, en saam met hom 'n groot menigte met swaarde en stokke, gestuur deur die owe priesters en ouderlinge van die volk. En sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom. En dadelik gaan hy na Jesus en sê, gegroet, Rabbi, en hy het hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, vriend, waarvoor is jy hier? En toe kom hulle nader en slaan die hande aan Jesus en gryp hom. En een van die wat saam met Jesus was, het met een sy hand uitgesteek en sy swaard getrek en hy het die diensknecht van die hoofpriesters geslaan en sy oor afgekap. En toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard in sy plek terug, want allemaal wat die swaard neem sal deur die swaard vergaan. Of denk jy dat ek nie nou my vader kan bid en hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel nie? Hoe sou die skrifte dan vervul word dat het so moet gebeur? En daar die uur het Jesus vir die skare gesê, het julle soos teen 'n rower uitgekom met swaarde en stokke om my gevange te neem? Dag vir dag het ek by julle gesit en leer in die tempel en julle het my nie gegryp nie. Maar dit het alles gebeur dat die skrifte van die profete vervul sou word. Toe het al die disciples hom verlaat en gevlug. Tot sover uit die Here se wonderlike onfeilbare woord. Vers 38 lees ons. En toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Ons lees van toe Jesus in die tuin ingekom het, en wat daar gebeur het, en later is hy uit die tuin uit weggeneem. En hier in hierdie tuin het daar iets gebeur. En sy disciples het het gesien, en sy disciples was daar gewees. Hulle was in sy teenwoordigheid gewees, terwyl hulle jare nou met hom saam 'n pad geloop het. Jy sien, vriende, om 'n volgeling van die Here Jesus te wees, om 'n disipel van die Here Jesus te wees, is nodig vir twee dinge wat baie belangrik is. Ek kan nie 'n disipel van die Here wees as ek nie in kontak is met hom nie. As ek nie voortdurend in kontak is en sy stem hoor en gemeenskap het met hom en stilte tyd hou en hy met my praat en ek kan met hom praat en die dag wandel ek saam met hom nie. As ek dit nie lewe nie, dan kan ek myself nie 'n disipel noem nie en dis die rede waarom daar nie meer baie disipels is nie. Het gaan oor intieme verhouding met die Vader. En die tweede ene is om in contact te wees met mededisciples, met mense. Jesus was hier in die tuin in contact met die Vader en hy was in contact met mense gewees. En die disciples was voortdurend saam met hom gewees. En het mag op die oog af mag dit wonderlik klink. Dit mag vir ons opwindend klink. Om disciples te wees van die Here en om die Here Jesus te volg, totdat ons die koste daarvan begin ontdek en agterkom, wat is dit regtig om 'n disciple te wees, en dan sal baie mense, net soos hierdie disciples, vlug, en hom verlaat en hom verraai. Die pyn in die tuin van Getsemane, geef vir ons so 'n kykie in die lewe van 'n ware disipel en wat die Here van ons verwag. Ek wil met u praat oor die gedagte en die tema Jesus se pyn in die tuin. Terwyl hy voortdurend in kontak was met die Vader en altyd gedoen het wat die Vader vir hom gesê het en niks gedoen het wat die Vader nie vir hom gesê het nie, was hy bereid om alles te doen, maar daar het 'n stadium in sy lewe gekom wat dit vir hom moeilik was. Wat ons lees hier in Getsemane. Ons lees ook dat hy voortdurend in kontak met sy disippels was en dat hulle saam met hom was en so nou en dan het hy hulle uitgestuur en dan kom hulle weer terug. Wat 'n wonderlike 3 jaar was dit nie gewees nie om die wonderwerke te sien en die vermeerdering van die brode en alles wat Jesus gedoen het en hulle was baie voortvarend, veral Petrus en hulle het baie by die Here Jesus geleer. Here, leer ons bid en dan leer hy hulle om te bid en dan leer hy ons Vader en hulle sit by die bergpredikasie aan sy voete en hy leer hulle oor die wederkoms van die Here en al die goedes het hy vir hulle geleer. Dit moes wonderlik gewees het, vriende. En hier in die tuin van Getsemane is hy ook met hulle in kontak. En hulle was, die disciples was selfs nadat Jesus opgevaar het en weg is, was hulle nog steeds in kontak met hom gewees. Want daar staan in Handelinge 4 vers 13, want jy moet nie dink dat nadat Jesus opgevaar het, mense kan nie meer in kontak met die Here Jesus wees nie. In Handelinge 4 vers 13 staan daar, en hulle het hulle toe hulle gevange neem, toe het hulle hulle herken as metgeselle van Jesus. Hierdie woordkie metgeselle beteken, ons het herken dat hulle mense was wat in die teenwoordigheid van Jesus was. Met die uitstorting van die Heilige Gees, en hulle was voortdurend in kontak en in die teenwoordigheid van Jesus gewees. Dit was die disippels. En hier kry ons die wonderlike model en die voorwaardes en waarhede wat hy vir ons gee rondom disippelskap om in kontak met die Vader te wees en om in kontak met mense te wees en 'n verskil te maak. Maak jou lewe 'n verskil in die lewens van mense by die werk, in jou familie, in jou gemeenskap. Ek dink daar's 2 of 3 van die boekies oor, ek het nog 2 saamgebring as mense, dat ek smoos nie boeke nie, maar ek wil graag hê mense moet soveel lees as wat hulle kan, maar die boek van Henry Blackaby van Flickering Lamps, en hy sê daar's 3 redes vir die bestaansreg van 'n gemeente. As 'n gemeente nie God verheerlik nie, dan het hy geen bestaansreg nie. En hoe verheerlik hy God, en dit is wanneer siele tot bekering kom, en ons sien mense kom tot bekering, en as die mense tot bekering kom, dan kom ons by die disippelskap, van hulle moet disippels gemaak word, hulle moet geleer word, hulle moet onderrig word, hulle moet weer disippels gaan maak van ander mense. En wanneer dit gebeur, vriende, dan is daar 'n gemeente wat 'n invloed het, wat die sout van die aarde is, wat as hulle daar in die gemeenskap is, en jou gemeente maak in jou dorp toe, gaan die mense sê, dis nou jammer dat daardie mense se gemeente toegemaak het, want weet jy, hulle het soveel vir ons dorp beteken, daar was soveel geestelikheid wat van hulle af uitgegaan het, daar waar daai kerkie op die hoek is, daar waar hy op die bult is, daar waar hy ook al is, maak hulle 'n verskil in ons omgewing, of is hy maar net daar, is die gemeente maar net daar, vriende. Of skyn die lamp, skyn die lig van daardie gemeente, deur lidmate wat God verheerlik en hulle word vermeerder en al hoe meer en al hoe meer. As jy die gebed van die Here Jesus gaan lees, in Johannes 17, dan lees jy dis ook waaroor Jesus gebid het, word opgedeel in 3 dele. In die eerste deel, wanneer hy bid, dan sê hy, Vader, u moet verheerlik word, verheerlik u self deur u seun, deur alles wat ek doen. So God moet verheerlik word, en dan begin hy te bid vir sy disippels, en hy bid vir hulle dat, terwyl hulle in hierdie wêreld is, dat hulle nie van hierdie wêreld is nie, dat hulle stryd gaan hê, maar dat hulle staande sal bly. En dan lees jy verder in sy gebed, dan kom jy, dat hy begin bid vir die kerk, vir die gemeente, dan bid hy vir die kerk van die Here Jesus Christus, so al 3 van hulle is daar, en dit behoort ons gebedslewe te wees, ons hele gebedslewe behoort te wees, Vader, wanneer ek bid in die oggende, Here, verheerlik u self deur my lewe, as ek nou hier in die wêreld uitgaan, help my om te bid vir die disippels, al die disippels waarop ek besig mee is, mense met wie ek intentioneel tyd spandeer, en help van hulle om van hulle ook disippels te maak, dat hulle sal groei, en dat God iets sal doen, en Here, bring vir ons eenheid in ons gemeentes, bring vir ons eenheid in die kerk, bring dat ons een is, dat ons saam kan staan, en sê, Here, kom stuur herlewing vir ons in die evangelies gereformeerde kerk en vir die ander kerke. Lees in Matteus 26 vers 37, en hy neem Petrus en die 2 seuns van Zebedee saam en begin bedroef en benoud word. En toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Waarom die pyn in die tuin? Hoekom was dit nodig dat daar 'n Getsemane is? Dat daar 'n Golgotha is? Jy sien, Jesus het nie 'n vrees vir die dood gehad nie. Ons het gisteraand daarna geluister. Sy vrees was om sonde gemaak te word. Die afskuwelike invloed, uitwerking van sonde. En dis wat Jesus in die tuin gaan doen het, om bereid te wees om daai beker te drink. Die pyn, die worsteling. Iemand wat nooit sonde in sy lewe geken het nie, om sonde gemaak te word. Onbeskryflik, Ons leer geweldig baie as ons gaan kyk na Jesus, die pyn in die tuin. Baie dankie. Die pyn in die tuin wat veroorsaak word deur die in kontak met sy vader en in kontak met die mense. Jy sal dit nou sien, daar is twee dele waarna ons gaan kyk. En die eerste deel is hoe hy met sy vader worstel oor hierdie stryd in die tuin. En daarna met mense, ook in die tuin. Jesus het geweet wat hom op hom wag. En ons kyk eerst na die pyn in kontak met die vader en die stryd wat hy gehad het. En hy weet, daar is iets wat vir hom wag. En hy weet, hy gaan sonde gemaak word. En toe hy in hierdie stryd kom, en toe sy sweet soos bloeddruppels word, wat op die grond val, wat doen hy toe? Toe hy in die groter, het hy met groter inspanning gebid. Baie dankie. Hy het met groter inspanning, het hy gebid. Die beste manier, vriende, om pyn en stryd te hanteer, want niemand van ons word daarvan vrygeskel nie. Ons allemaal hier, ek dink as ons allemaal se pyn en allemaal se stryd en allemaal se lyding en seer en hartseer allemaal by mekaar moet gooi, hier gaan ons so'n klein smaakie kry van wat Jesus deurgemaak het aan die krui, in Getsemane. Matteus 26 vers 39 sê, en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar soos u wil. Sonder pyn sal ons nie deur hierdie wêreld gaan nie, vriende. En dis wat Getsemane vir ons wil leer. Soms is dit vir ons nodig om by hierdie pyn te kom, by hierdie stryd te kan kom. In Job 5 vers 7 staan daar, maar die mens word vermoeite gebore soos die vonke boontoe vlieg. En baie van u kan vir ons nou kom verhale vertel hiervoor en u sal ons dryf tot trane. En dan sal ek sê, ek hou maar eindelijk my smarte meer, want lyk my joune is erger. Kry jou jammer, ek bid vir jou. Dis selfs die heiligstes van die heiliges wat nie gespaar word nie. U kan het gaan lees in die Bybel dwarsteer van die mense wat vir God iets beteken het en die stryd waarin hulle was. In Job 1 vers 20 lees ons, toe Job in die stryd gekom het, alles is van hom op weggeneem, sy kinders, sy vee, en hy het siek geword en sweer en alles wat hy op hom het, staan daar en toe staan Job en op en skeer sy mantel en hy het sy hoof geskeer en hoor mooi in aanbidding op die grond geval. Wat doen ons? Hoekom, Here? Waarom, Here? Job val in aanbidding voor God wat alles weet. Want hy was 'n regverdige man, hy was 'n man wat met God gewandel het. Soms kom dit deur my liggaam, swakhede, krankhede. Soms kom dit deur emosionele skommelinge van goed wat gebeur en my kop bly net draai rondom hierdie goed. Soms is dit familie en soms is dit vriende, soms is dit van 'n oord af wat ek nie weet waar vandaan af kom nie, maar ek het hierdie pyn en ek het hierdie stryd en ek sê, Here, kan u dit nie maar net vir my af wegvat nie asseblief. En dan sê Paulus in 2 Korintiërs 12 vers 9 en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Paulus roep tot die Here, vat het toch net weg. En die Here sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring, want baie liever sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Hoe sal ons dit maak in die stryd, as ons nie met hom in kontak is en met hom kan praat nie? Gaan sê dit vir Jesus, is daar een lied, hy maak alles wel. Sê dit vir hom, want dit moes by hom verby gekom het. Hy weet van dit, hy weet van alles. In die volgende, in kontak met sy vader in gebed, maar ook in onderwerping van sy eie wil, deur onderwerping aan die wil van my Vader, Matteus 26:39, en het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Was dit maklik? Nee. Hy het vir die tweede keer gebid, Matteus 26:42, weer het hy 'n tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. U sien die pyn wat daar kom van om binne in die wil van die Vader te wees, hierdie worsteling, hierdie stryd, Heer, ek sien nie kans daarvoor nie, u wil hê ek moet hierdie ding gaan doen, ek sien nie kans daarvoor nie, Here. En jy is in jou siel, as jy bedroef, in jou siel, as jy ontsteld, in jou siel het jy hierdie geweldige worstelstryd, en jy sê, ek gaan dit nie doen nie, ek wil vir jou een ding sê, as jy dit nie gaan doen nie, om buiten die wil van die Here te wees, is nog 10 maal erger, en daar is nie eens 'n oplossing nie, daar is nie 'n antwoord nie, maar om binnen die wil van die Vader te wees, een of ander tyd draai jy die wiel, en dan verstaan jy, waarom het hy dit vir jou gesê? Waarom moes ek deur hierdie stryd gaan? En daarom dat Paulus sê in Filippense 4 vers 11, ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Sê vir my, is u vanmôre bereid om u planne te verander volgens die wil van God? Is my roeping vorentoe, is my hele lewe vorentoe, dis my planne, dis my hoop, dis alles wat ek beplan het, en ek wil dit so graag doen, en nou kom die teleerstellings, en is asof vir jou die een deur na die ander ene toemaak, en hy kan self siekte oor jou lewe laat kom, en sê, ek staak jou, ek dink aan Dominee Henny, laas wees was ek in George gewees, sonoggend preek ek daar, sonoggend, maandag en dinsdag, elke keer is hy in die dienste, en hy is so opgewonde, en hy kom sê, baie dankie, en hy is lewendig, en hy is gesond, en alles, en 'n dag later kry ek oproep, hy kan nie meer Israel toe gaan nie, hy kan nie meer sy wederkomsdienste vir die volgende 3 maande gaan doen nie, hoekom Here, waarom? Om my wil aan God oor te gaan gee en te sê, my planne en alles wat ek beplan het Here, ek gee dit vir u, ek rus daarin, alles het vir my, hoe swaar, alles het vir my, hoe moeilik, om binne sy wil te wees. En toe in die sware stryd kom, met sy sweet soos bloeddruppels geword. Daar was een geleentheid, en ek gaan dit nie hier noem nie, dis vir my wonderlike geleentheid gewees, toe God my getoets het en gekyk het, of ek bereid sal wees om die wil van God te doen voor 1200 mense. En ek het so 'n klein idee gehad wat het is om my eie wil aan hom oor te gee. Hoekom? Sodat hy kan werk op sy manier. Nie op my manier nie. Dan kom ons by die wil van die Vader, maar in kontak met die Vader. Hy was voortdurend in gebed, in kontak met die Vader gewees, en daarom het hy geweet wat het is om in gebed met die Vader te wees, en daarom het hy vir 3 jaar lang het hy die disippels geleer hoe om te bid. Lukas 11 vers 1, Here leer ons bid, en hy leer hulle, en hy leer hulle, en hulle sien om bid, en hulle hoor om bid, en hulle weet hoe hy bid, en hulle sien wat verander, en hulle hoor die stem van die Vader en alles, en hoe Jesus in kontak is met die Vader, en nou kom hy en hy sê vir hierdie mense, kom saam met my 3 van hulle, kom julle saam met my en kom bid saam met my. En wat gebeur toe? O, die pyn en die teleerstelling. Mense sê, hulle gaan saam met ons bid. Jy vra, bid vir my asseblief, en ja, ons bid vir jou, niemand bid nie. En jy is so teleergesteld, en Jesus kom, en hy sê vir ons, hier is 'n voorbeeld, Matteus 26:40, en hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie, waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Jy sien vriende, die mense 2 nature, die een is die geestelike, en die ander een is die vleeslike. Die vleeslike wil laat kyk tot 2 uur, 1 uur of 12 uur in die aande wil jy televisie kyk, en morgenoggend as jy moet opstaan om te bid, dan is daar nie tyd nie, dan is jy moeg, en dan moet daar biduurtye wat aankom en sê, ons gaan bid, ons gaan die Here vertrou vir herlewing, ons gaan God vertrou vir groot en wonderlike werke, en dan dag daar 3-4 mense op, en mense wil nie bid nie, Hulle wil nie saam bid nie, hulle wil nie waak en bid nie. En die teleurstelling hier van die Here Jesus, dat hier drie van sy disciples is wat nie saam met hom kan bid, eers vir 'n uur in sy stryd nie. Dink u dit was vir hom maklik? Die pyn in die tuin, om alleen te moet bid. Dit bring my by die tweede gedagte, is die pyn in kontak met die mense. Hoe diep was hierdie pyn wat deur mense veroorsaak was vir die Here Jesus? Jy moet onthou, in sy menslikheid het hy gelei. Hy was God, werklik God, maar in sy mens het hy gelei, net soos ons sou gelei het. Vandag kan die Here Jesus seker precies dieselfde sê van baie mense, wat hom verlaat het, wat hom verraai het, wat sê, nee, ek sal nie dit nie, en ek sal nie so nie, en ek gaan so, en dan lewe jy jou lewe maar net soos wat jy wil, en jy gaan maar net aan soos wat jy wil, en Jesus kom daar, en die feit dat hy altyd in kontak is met mense, en hy alles sien, en hy alles weet wat mense doen, sien hy hierdie mense, en hy sê, ek het gekom vir julle. Romeine 4 vers 25 sê, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Jy sien hoe nader een mens aan mekaar beweeg en hoe liewer jy vir iemand raak, hoe groter raak die stryd wanneer iemand teen jou opstaan of iemand jou verlaat. Is baie makkelijk, ons sing daar die liedere, Lord crucified, give me a heart like thine, teach me to love the dying souls of men. And keep my heart in closest touch with thee. En dan stuur die Here mense oor ons pad. En dan maak hulle ons seer. Ek wou so graag vir hulle help. Ek weet nie wie van julle het die boekie van Hannah Hoerenhart, Heinz Feet on High Places al gelees nie. Daar is sulke mense, in vroeër jare het ons allemaal om gelees, daar is enkeles wat om gelees het. Ek wil nie sê, dis die heiliges nie, maar ek dink nie, mens kry mee daar die boek nie. Maar dis een boek soos John Bunyan, wat op sy pelgrimsreis beskrywe, en beskrywe van die herder en die bokkie, wat Heinz Feet on High Places, hoe om hoor en hoor en nader aan die Vader te kan kom, en in sy teenwoordigheid te gaan wees, en hoe hulle teen die rotskloof opgegaan het, en die bokkie toe vir die herder vra, geef vir my daar die liefde wat ek sien in jou, ek sien in jou daar die liefde, en hy sê, ek kan het nie vir jou gee nie, en hou aan, en die bokkie hou aan, geef vir my daar die liefde, ek sê, ek kan het nie vir jou gee nie, want jy kan het nog nie hanteer nie, en op die ou einde toe kom hy en hy vat sy hand en hy maak sy hand so oop, en toe hy sy hand so oop maak, is het een hand vol van bloed met merke en met een spyker deur sy hand geboor, en die bokkie duig terug en hy sê, nee, maar dis nie wat ek wil heen, ek sê, wel, dis liefde. Dis wat liefde doen. Wanneer jy bereid is om te sterf, as mense jou beledig, en mense jou sleg sê, en mense jou vloek, en mense hulle rug op jou draai, en hulle wil niks meer met jou te doen en nie, dat jy kan sê, dis waarvoor ek daar is, my vriende, ek bly in contact met julle, ek het julle so lief, ek wil graag hê, dat julle moet terugkom na die Here toe. O, vriende, hy het hom nie afgesky van die mense nie, hy was daar in die tuin in contact met hulle gewees, hulle was daar, Judas Iskariot. Is hier een Judas Iskariot wat hom verraai? Wanneer jy moet getuig. In contact met Judas Iskariot, Matteus 26, 48, en sy verraaier het vir hulle een teken gegee en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp om. En dadelijk gaan hy na Jesus en sê, gegroet Rabbi, en hy het hom gesoen, en dan noem Jesus hom nogals, wat sê hy vir hom, vijand? Vriend, wat maak jy hier? Hy het hom nie beledig nie, hy het hom nie weerstaan nie, hy het nie sy gezicht weggedraai nie, en daar die tye was die heilige kus gewees om mekaar so teen die wang te soen, so het hulle mekaar gegroet, en hulle het mekaar so gegroet, wanneer hulle, amper sê ek dikpelle was, groot vriende was, baie lief was vir mekaar, nabij aan mekaar was, het hulle mekaar so gegroet, en hier kom Judas en hy groet om so, en Jesus sê, vriend, wat maak jy hier? 3 jaar lank saam met die Here Jesus. En hy verraai hom. Vir wat? Vir geld. Veel mense het geld hulle ingesluk en geld het hulle baas geraak en hulle sal Jesus verraai en 'n valse kontrak teken en mense indoen vir geld. En die pyn van die Here Jesus wanneer hy dit sien. Judas. En die volgende is, hy was in kontak met Petrus. Hy laat Petrus nie toe om hom te verdedig. Nee, hy het nie nodig dat mense hom moet verdedig nie. Matteus 26, 51, en een van die wat saam met Jesus was, het met een sy hand uitgesteek en 'n swaard getrek, en hy het die dienskneg van die hoofpriesters geslaan en sy oor afgekap, en toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard in sy plek terug, want allemaal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. Die swaard het sy plek, maar hy het nie sy plek in 'n geestelike mensenlewe nie. As ek in kontak met iemand wil wees, gaan ek nie sy ore afkap nie. Twee Korintiërs 10 vers 3 sê die woord van die Here, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar is geestelik, kragtig deur God om vestings neer te werp. Die pyn van die Here Jesus vir Petrus, en hy het geweet, Petrus gaan hom later nog verloon ook. En dan kom hy by die disippels, en dis net voordat hulle hom uit die tuin uit wegvat, hierdie tuin wat 'n mooi plek was waar hulle altyd saam gebid het. Al sy disippels is daar, en hier is die lawaai van al die mense met hulle stokke en hulle swaarde en alles wat hulle het, saam met Judas Iskariot. Staan daar in Matteus 26 vers 56, maar dat het alles gebeur, dat die skrifte van die profete sou vervul sou word, toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. Hulle optrede toon, wat hulle harte in hulle harte aangaan. Hulle het vergeet van hulle voornemens. Hulle het vergeet, hulle was op Eden Paasnaweek konferensie. Hulle het vergeet wat hulle vanoggend gehoor het. Hulle het vergeet wat hulle verlede jaar gehoor het. Hulle het vergeet wat Sondag gepreek is. Jy sien, want die mense hoor en hulle hoor en hulle hoor en hulle is dik geëet, maar dit maak niks in hulle lewe en hulle geestelike lewens nie, en want hulle daar by die wêreld daar buitekant kom, daar staan niks oor nie. Al die beloftes wat gemaak is en al die oorgawes gemaak is, die een na die ander, na die ander, na die ander, en daar gebeur niks in mense se lewens nie. Want hulle vlug wanneer hulle in die oomblik van stryd kom. In hulle Getsemane wat God toelaat. Mag Eden in hierdie dae wat oorbly en die dienste wat oorbly, 'n Getsemane raak in mense se lewens, al is dit pyn, in gebed met die Vader, al kos dit vir my om vandag hier te kan sê, Here, U weet, wat is daardie saak in my lewe oor U wil, wat ek my eie wil doen, en U praat nou al hoe lank met my, nogtans nie my wil nie, al gaan dit my wat kos, al kos dit my werk, al kos dit wat, laat U wil geskied. En die mense wat my so seer gemaak het, en die bitterheid wat ek aan my hart sit oor mense, wat U oor my pad gestuur het om vir my te wys wat in my hart nog is. Want God hou ander mense verkeerd om my reg te kry. En daardie vrou, daardie man, daardie kind, daardie hartseer, daardie trauma, daai wat jy ook al wat met jou gebeur het, en jy sit met vrae in jou gemoed, en jy weet nie hoe om dit te hanteer nie, en die Here sê, dis jou Getsemane nie, en ek wil jou kry by 'n plek waar jy die pyn sal voel, en wanneer jy daardie pyn sal voel, en wanneer jy besef, jy is alleen, jy stok siel alleen soos Jesus, hy het alleen agtergebly, En daar het hulle hom weggevat en hom weggedra, vriende. Weet jy, dis die plek waar God wil hê, waar ek en jy moet wees. Waar ons daar in alleenheid met die Here is. Nie in eensaamheid nie. Maar in die Engelse woord is solitude. Een afsondering vir hom. Ek lees u die woorde van Paul Tillich. Mag het ek in Engels lees asseblief? Iemand wat sê, nee, moet nie dit in Engels lees nie, asseblief nie. Ok, allemaal se, niemand wat kwaad gaan wees vir my nie, want ek dink nie, ek gaan dit in Afrikaans so kan oordra nie, maar hoor wat sê hy. Hy sê, our language has wisely used two sides of being alone. Twee kante om alleen te wees. It has created the word loneliness to express pain of being alone. And it has created the word solitude to express the glory of being alone. Die heerlikheid van om alleen saam met God te wees. En ek weet, hy is my enigste antwoord, hy is my enigste oplossing. En soms is het nodig dat ek by die tuin van Getsemane sal uitkom en dat ek daar die stryd sal stry en dat my sweet sal word soos bloeddruppels en al kost het my wat, maar nogtans nie my wil nie. Maar laat u wil geskied. Ek sluit af met 'n ware verhaal. Ek het dit nog nêrens vertel nie en terwyl ek hier sit, toe herinner die Here my daaraan, hoekom het dit so gebeur, waar kom dit vandaan? Die geweldige oplewing wat eweskielik in Pole is onder twee mense wat daar onder die mense werk, vandat ek laas jaar Oktober daar was, het hierdie vrou vir my vertel, nie kort nadat ek daar was, hulle wil graag 'n babiekie, hulle kan nie kinders hê nie. En dis haar grootste stryd, sy wil kinders hê, en hulle alles probeer, alles het sy probeer. Maar daar gebeur niks, en hierdie dokter het toe nou gesê, ja, dit het nou gewerk, en lyk of daar lewe is, en daar is een babiekie, en toes daar niks. Dan sy is in een toestand, intussentyd het sy haar ma verloor, intussentyd het sy haar vriendin verloor, intussentyd het allerhande goeders met haar gebeur, en sy sê, Johan, but this is the worst of them all, I cannot handle it. En toe stuur ek vir haar iets, wat iemand vir my na gestuur het oor brokenness, wanneer ek gebroken is, en God my by die punt kry, waar ek bereid is om vir hom te sê, Here, ek is niks voor u, ek breek voor u, ek gee alles. En sy doen dit, en sy kan nog steeds nie kinders hê nie, maar hulle 30 disciples, van Oktober maand tot nou toe, geestelike kinders wat God vir hulle gegee het, omdat daar een persoon was wat bereid is om die prys te betaal en gebroken te wees in Getsemane. God toe te laat, nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. O, vriende, ek wonder wat sal gebeur as die Here by ons kom deurbreek en ons kom by daai punt. En ons kan sê, maak nie saak wat mense aan my gedoen het nie, Here, ek kom vandag na u toe, en ek weet hierdie bitterheid, hierdie onvergewingsgesindheid van my, bring my by 'n plek waar ek vir u niks kan beteken nie, maar ek spreek daai mense vry, ek kom na u toe, ek wil skoon wees voor u, ek wil kontak met mense wees, en wat hulle ook al teenoor my doen, maak nie saak nie, Here, ek wil altyd in kontak met u bly, en laat u wil geskied, net u wil alleen, al kos dit my wat. Vriende, ek weet, dis vroeg in die konferensie, en daar is nog 'n lang pad wat u kan loop, nog baie wat u moet hoor, maar het die Here nie vanmôre met jou kom praat nie. Is dit nie jou Getsemane hier op Eden, hierdie naweek, waar jy vir die Here wil sê, Here, niks van my nie, en jy het alleen oorgebly, vergeet van jou maat, vergeet van jou vriende, En die Here sê vir jou, daai bitterheid, daai ding wat tussen jou en my staan, jou eie wil, wat dit ook al is, kom na my toe. Net soos wat jy is, en ek sal jou verander. As daar so iemand is, ek gaan nie 'n lang uitnodiging maak, nie, as daar iemand wat is en sê, sien my kom, o Here, sien my kom, en dan kom jy voor, en dan kom staan jy voor, en ek gaan, in my slotgebed gaan ons vir jou bid. Is daar so iemand wat sê, my hele wil, my alles op die altaar, alles offer ek aan u. Alles offer ek, my wil, vanmôre kom ek na u toe, my alles op die altaar. Vang die seën van die Here gaan in sy wonderlike vrede. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met elkeen van u, totdat Jesus kom. Amen.